I had a mystery solved this week.
Tak, tento týden jsem vyřešil jednu záhadu.
All my life I've heard an idiom in the United States.
Celý svůj život jsem ve Spojených státech slýchával jedno slovní spojení.
Whenever somebody was in very serious trouble, a friend would look at him and say, "Your goose is cooked."
Tak, pokud se někdo dostal do velkých, opravdu velkých problémů, tak třeba jeho kamarád mu většinou řekl doslovný překlad, tvoje husa je už upečená, česky máš to spočítané.
Somebody's done something seriously bad at school and there's a conference between the school and the parents. A friend will look at the student and say, your goose is cooked.
A takže pokud se někomu podařilo provést nějaký velký průšvih ve škole a škola to chtěla, se rozhodla, že to oznámí rodičům, tak takovému žákovi klidně mohli říct, tvoje husa už je upečená, neboli máš to spočítané.
This week I learned the origin of that.
A tento týden jsem přišel na to, jaký je původ toho anglického spojení.
Jan Hus said that himself about himself 3 or 4 days before he was burned.
Jan Hus si toto sám o sobě řekl asi 3 nebo 4 dny předtím, než byl upálen.
You know, a week before it became pretty obvious he was not going to get a fair trial.
A týden před jeho smrtí už bylo jasné, že se mu nedostane spravedlivého procesu.
And the name Hus means goose.
A v angličtině slovo hus znamená husa.
So he looked at a couple of friends and said, "Your goose is cooked."
A tak se podíval na své přátele a řekl jim, no, moje husa už je upečená, nebo mám to spočítané.
And 600 years later, it's still an idiom, at least in English.
A o 600 let později je toto se toto slovní spojení stále používá, alespoň v angličtině.
This is probably my last chance to speak to you before July 6.
Tak, teď mám asi poslední šanci k vám mluvit před 6. červencem.
And that would be the 600th anniversary of the time when Jan Hus was burned.
A 6. července uplyne 600 let od té doby, co byl Jan Hus upálen.
So I'm going to preach a Bible message, but I'm going to be thinking about Jan Hus. I think he would like this.
A tak vám budu tady povídat něco z Bible, budu zároveň přemýšlet nad Janem Husem a doufám, že se mu to bude líbit.
We're going to start out in Psalm chapter 138 and verse 2.
Tak začneme v Žalmu 138, verši 2.
We'll end up later someplace else.
A potom skončíme někde zase úplně jinde.
Okay, so Psalm 138:2.
Takže Žalm 138, verš 2. Klaním se ti před tvým svatým chrámem, tvému jménu vzdávám chválu za tvé milosrdenství a za tvou věrnost. Svou řeč si vyvýšil nad každé své jméno.
God says he exalted his word above his name.
Tak Bůh tady říká, že on vyvýšil svou řeč, svoje slovo i nad své jméno.
If a man says, I love my God, my family and my work, it doesn't tell us much until we know what's 1, 2 and 3.
Tak, když nám někdo řekne, že miluje Boha, že miluje svoji rodinu a miluje svoji práci, tak nám to moc neřekne, pokud nevíme, co je u takového člověka na prvním místě.
A man can say I love God, family and church and work 100 hours a week and have no time for God or family, but he's still telling, you know, he's still telling it, yeah.
Člověk nám může říct, že miluje Boha, miluje svou rodinu, miluje církev, miluje taky to, když může pracovat 100 hodin týdně a pak už mu žádný čas na Boha nezbývá. Ale přesto to svými slovy může takhle vyjádřit.
And God has said, I want you to know that my word, my promises to you are more important than my name and my reputation.
Ale co Bůh se nám snaží říct je, že jeho slova, jeho sliby jsou důležitější než jeho jméno a jeho pověst.
I don't want you to think that God's name is not important to us or to him.
Nechci, abyste si mysleli, že Boží jméno není pro Boha důležité, nebo že by nemělo být důležité pro nás.
In Exodus chapter 20, God said, you shall not take the name of the Lord your God in vain.
A v druhé knize Mojžíšově, ve 20. kapitole, je jedno z přikázání, nezneužiješ jména Hospodina svého Boha.
And that doesn't even mean cursing, that just means in sort of an empty, worthless way.
A to neznamená jenom, že bychom neměli klít, ale že bychom také neměli používat Boží jméno nadarmo.
We ought to hold the name of God very special.
My bychom měli si Boží jméno považovat.
I hear people all the time, both here and in America, say, I don't even want to say it, but OMG.
Takže jako asi všichni lidi na světě tady i v Americe používají Dan to ani nechce říct. No a znamená to pane Bože, takový pozdek.
They're not saying anything terrible about God. They're just using his name in a worthless empty way.
A jako o Bohu nic špatného neříkáme, ale používáme to jeho jméno zbytečně nadarmo.
But God says there's something more important to me than my name, and that's my word.
Ale Bůh říká, že pro něho ještě důležitější než jeho jméno je to, co říká, jeho sliby a slova.
The promises that David heard and understood, that had already been written or God is revealing to him, were just amazing. They were precious.
I král David vlastně vidí, že je mnohem důležitější to, co Bůh mu slíbil, to, co bylo zaslíbeno v minulosti a považuje to za velmi zvláštní a drahé.
In the New Testament, Matthew, Mark and Luke all say of Jesus, that Jesus said, heaven and earth will pass away, but my word will never pass away.
Matouš, Mark i Lukáš, všichni tři v Novém zákoně citují Ježíše, jak říká, nebe a země pominou, ale má slova nepominou.
The Lord places all the rest of his identity under tribute to his word.
A vlastně Pán Bůh pokládá všechnu svoji totožnost, všechnu svoji identitu pod svoje slovo.
His wisdom and his power and his love must all exalt and lift up his word.
Protože jeho moc, jeho láska, jeho moudrost, to všechno musí vyzdvihovat jeho slova, jeho slovo.
It is his word that creates and sustains and gives life.
A je to slovo, které tvoří, které udržuje při životě.
His word enlightens us and comforts us.
Jeho slovo nás osvětluje a utěšuje nás.
When his word is a command, there can be no direction above that.
A když je Boží slovo příkazem, tak neexistuje žádný jiný příkaz, který by byl ještě nad ním.
And in the person of the incarnate word, Jesus, that is the highest revelation of who God is.
A potom, když se slovo stalo tělem a přišel Pán Ježíš, tak vlastně on byl tou nejvyšší mocí, která vůbec byla.
Is your name of value to you?
Záleží vám na vašem jménu?
In most countries there are laws against hurting someone else's name. We call it slander.
Ve většině zemí je zákon, který zakazuje někoho urážet něčí jméno, někoho pomlouvat.
It is something near murder to tell lies about somebody and hurt their reputation.
A je to skoro podobné až vraždě, o někom lhát a pošpinit, tak jeho pověst.
Careers and fortunes have been lost because of somebody destroying a good name.
A spousta lidí už ztratila kariéru i spoustu peněz kvůli tomu, že je někdo pomluvil nebo o nich řekl nějakou lež.
In fact, so often it is that people with their own name, they will exalt their own name above their own word.
A taky se často stává, že samotní lidé často vyzdvihují svoje jméno nad svoje slova.
When a company is looking to hire somebody, they will read your CV.
Když nějaká společnost chce někoho přijmout, tak si přečte váš životopis.
They will almost assume that not everything in there is true because you're lifting your name above your word.
A většinou ty životopisy v té společnosti většinou vědí, že všechno v těch životopisech nemusí být pravda, protože většina lidí radši vyzdvihne svoje jméno, než ta svá slova, to, co je tam napsáno.
For the decade since Hurricane Katrina, America's most famous newscaster is named Brian Williams.
V Americe byl jeden velmi známý hlasatel, který hlásil během období hurikánu Katrina a jmenoval se Brian Williams.
For 10 years, 100 million people watched him regularly, almost daily.
A 10 let ho sledovali stovky milionů lidí, jak hlásá zprávy každý den.
His name was at the very top of all the newscasters in America.
A jeho jméno bylo na vrcholu všech jmén hlasatelů v Americe.
But suddenly 2 months ago he was taken completely off the air. He's invisible now.
Ale asi před 2 měsíci ho stáhli a teď už se vůbec ve zprávách neobjevuje.
He wasn't satisfied with being number one. He wanted to be number one and still higher.
Jemu nestačilo, že byl hlasatelskou jedničkou, on chtěl být ještě něco víc.
So he told a story about himself, how in Iraq as a newsman he almost died. His life was in great danger.
A tak o sobě prohlašoval, že když byl v Iráku jako zpravodaj, jako hlasatel, takže tam málem přišel o život.
But American soldiers who were in Iraq a few years ago knew that was all fiction, that he was never in danger.
Ale vojáci, kteří byli v Iráku před rokem s ním, tak věděli, že si to všechno vymyslel, že mu žádné nebezpečí nehrozilo.
So on Facebook and Twitter, soldiers began to say Brian Williams hasn't told the truth about himself.
A takže na Facebooku a na Twitteru tito vojáci vlastně rozšířili zprávu, že to, co ten hlasatel o sobě říkal, není pravda.
Brian Williams apologized and said, I'm sorry, I shouldn't have told that story.
A Brian Williams se omluvil, že mu je to líto, že si to neměl vymyslet.
The business took him off the air for the next 6 months. We don't know if he will ever be allowed to come back.
A ta jeho společnost zostáhla ze zpráv na dalších 6 měsíců a teď nevíme, jestli se tam vůbec vrátí.
But he did not put his name above his word. He put his he did not put the word above his name. He was willing to lie to make his name higher.
A on právě nepovažoval svá slova za důležitější než svoje jméno, ale právě naopak, jeho jméno pro něj bylo důležitější než jeho slova.
God does care about his name, and someday at the name of Jesus every knee will bow.
Bůh se stará o svoje jméno a jednoho dne se před jeho jménem všichni pokloní.
But his name is his second or third value.
Ale jeho jméno je jeho druhá nebo až třetí hodnota.
His first value is to every night to look in the mirror at himself and say, I still haven't told anybody a lie. I've not deceived anyone. I can be trusted.
A číslo jedna na šetřičku božích hodnot je, že když se večer na sebe podívá do zrcadla, tak si může říct, ještě jsem nikdy nikomu nelhal a lidi mi můžou věřit.
Politicians are assumed to tell any promise to get elected and afterwards to forget their promises.
Většina politiků před volbami slibuje a po volbách se to tak nějak vytratí.
God is not a politician, he's a God of his word.
A Bůh není politik, Bůh je Bohem svého slova.
The only thing he wants of you is to repent of your sins and trust him completely.
A jediné, co od vás chce, je, abyste vyznali své hříchy a úplně mu uvěřili.
Keeping his word is more important than his name and even his life.
A to, že Bůh dodrží své sliby, své slova, tak je pro něho víc důležitější než jeho jméno a také víc důležitější než jeho život.
In Jesus, God was willing to die to keep his promise to provide a savior for us.
A v Pánu Ježíši Bůh vlastně se rozhodl, že zemře, aby dodržel svůj slib, že nám pošle spasitele.
The last time I spoke to you, I spoke from Isaiah chapter 9 about Jesus being the light of the world.
A naposledy, když jsem s námi mluvil, tak jsem mluvil, tak jsem četl z Izajáše z 9. kapitoly o tom, že Ježíš je světlo světa. Ne? Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jeho rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno, divuplný rádce, božský bohatýr, otec věčnosti, vládce pokoje. Jeho vladařství se rozšíří a pokoj bez konce spočine na trůně Davidově a na jeho království, upevní a podepřeje právem a spravedlností od toho času až na věky. Horlivost Hospodina zástupů to učiní.
Many people like me, many preachers stand in the pulpit at Christmas time and with great enthusiasm say, Jesus is that wonderful counselor, mighty God, the Son given us.
A o Vánocích většina kazatelů i já stojíme kazatelně a hlásáme, že ten otec pokoje a Bůh věčnosti je Ježíš, který se narodil.
But if you ask them about the next sentence, they'll say, oh, I don't think Jesus is ever going to rule over Israel and on the throne of David. That's history. God's forgotten that.
Ale když se některých těch pastorů zeptáte, jestli věří tomu, že Ježíš bude někdy vládnout nad Izraelem a bude na Davidově trůnu, tak řeknou, že ne, že to byl nějaký slib v minulosti, na který už Bůh zapomněl.
They argue, well, God's had to forget his promises to Israel because of the way they rejected Jesus 2000 years ago and since.
Řeknou vám, že Ježíš určitě na tenhle slib zapomněl, že ho vlastně zrušil kvůli tomu, jak Židé Ježíše odmítli před 2000 lety a od té doby.
We better hope they're wrong.
Ale myslím, že nemají pravdu.
If God broke his word to the Hebrew people, to the children of Abraham, why should we expect him to keep his word to us?
Protože kdyby Bůh porušil svůj slib, který dal židovskému národu, dětem Abrahama, tak proč bychom mu měli věřit, že splní sliby, které dal nám?
If God made hundreds of promises to Israel that is all thrown away because Israel hasn't yet believed, we have to figure this out.
A pokud Bůh slíbil Židům 100 věcí, které potom odsunou, protože Židé v něj nevěří, Ježíše Krista, tak bychom měli přijít na to, proč.
Maybe God didn't know what they were going to do. God isn't omniscient. And like a little child, he made innocent promises with good intentions, but he didn't know that Israel was going to forsake them.
Možná jedno řešení je, že možná Bůh není vševědoucí a že jako malé dítě nasliboval Izraelcům hory doly a když potom vlastně neuvěřili v Pána Ježíše, tak se od nich odvrátil.
Or maybe God did know. Maybe God is omniscient. He knew what Israel was going to do, that they were going to reject Jesus. So all those promises, they weren't real. He was lying. He was just pretending. Because if he knew that he couldn't keep them when he made them, he was just a politician.
Nebo dalším důvodem, nebo další vysvětlení je, že Bůh je vševědoucí a že ví, že Izrael ho odmítne. jako Pána Ježíše. A tak, že ty svoje sliby slíbil jako politik, že věděl, že vlastně v budoucnu nebude moc splnit a pokud něco slíbil a věděl, že to v budoucnu se nevyplní, tak vlastně je to řeč politika.
I believe God exalted his word and his promises above everything.
Ale já věřím, že Bůh vyvýšil svoje slova, svoje sliby nad všechno ostatní.
I believe that God was not foolish and blind. I believe he was omniscient. I think he knows everything.
A já nevěřím, že Bůh je nějaký hlupák nebo je slepý. A věřím, že je vševědoucí.
I don't believe that God was a silly child making nice promises that he would later learn, oh, I can't keep these.
A taky nevěřím tomu, že Bůh je jako malé dítě, který nejdřív právě nasliboval hory doly a pak zjistil, že to nemůže dodržet.
And I don't believe that God is a manipulative politician making promises that he fully knows he will never keep.
A taky nevěřím tomu, že Bůh je politik, který toho slíbí moc a přitom ví, že to nebude moc splnit.
I believe God exalted his word and every promise he has ever made to anyone, he, if it hasn't been fulfilled, it will yet be fulfilled.
Já věřím, že Bůh vidí svoje slova a sliby jako důležitější než své jméno. A pokud někdy něco slíbil, co se ještě nesplnilo, tak se to splní v budoucnu.
The last question asked of Jesus on this earth was, Lord, will you at this time restore the kingdom to Israel?
Poslední otázka, na kterou se Ježíše ptali, když byl tady na zemi, tak bylo, Pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael?
And Jesus looked at the disciples and said, it's not for you to know the time.
A Ježíš se podíval na učedníky a řekl jim, není vaše věc znát čas a lhůtu.
At an unspecified time in the future, Jesus will return to Jerusalem to restore to Israel and he will rule the world from the throne of David.
Takže v nějakém neurčitém čase v budoucnu pán Ježíš splní ten slib, který dal Izraeli. Přijde a bude vládnout Izraeli a bude sedět na Davidově trůně.
And if Jesus doesn't do that, his last human conversation was a lie.
A pokud by to Ježíš neudělal, tak by jeho poslední promluva tady na zemi byla lež.
I've spent most of my life pastoring churches that were called Bible churches.
Já jsem většinu svého života strávil tím, že jsem pastoroval, že jsem byl pastorem ve sborech, které se nazývaly biblickými sbory.
Calvary Bible Church. That's the name. Calvary Bible Church.
Aha, takže ten zbor se jmenoval biblická církev Kalvárie.
Oh, that was a long translation. Okay, I was Oakland Bible Church, Payson Bible Church, Kenosha Bible Church, all these Bible churches.
A pod tuhle to je název skupiny církví a tam patří několik církví, kde Dan byl pastorem.
Our value was Jan Hus's value and God's value that God's word is number one.
My jsme věřili tomu, čemu věřil Jan Hus, že Boží slovo a sliby jsou nadevším.
Okay. I want us to turn to Acts chapter 17, one more passage of scripture. And this becomes a model for us as a church.
Tak, a teď já bych se rád zaměřil na knihu Skutků, kapitolu 17.
Okay. Acts 17, verses 10 to 12.
Takže Skutky 17, verše 10 až 12. A hned té noci vypravili bratři Pavla a Silase do Beroje. Když tam přišli, odebrali se do židovské synagogy. Židé v Beroji byli přístupnější než v Tesalonice. Přijali evangelium s velikou dychtivostí a každý den zkoumali v písmu, zdali je to tak, jak zvěstuje Pavel. A tak mnozí z nich uvěřili a s nimi nemálo řeků, vznešených žen i mužů.
The essential for any healthy church is a commitment to hearing and studying and practicing God's word.
Tak, to, co by měl dělat každý zdravý sbor, je, že bude naslouchat, bude se učit a bude aplikovat Boží slovo.
I know churches in America called Berean Bible Church.
Znám zbory v Americe, kteří se nazývají podle té skupiny Židů, o které jsme teď četli, takže darojské zbory.
To je
docela dobrý název.
They received the word, the message with gladness and eagerness.
Oni přijali Boží slovo s radostí.
I've been blessed all my life with wonderful churches.
Já jsem byl celý život požehnaný tím, že jsem byl ve skvělých církvích.
As a child, the age of some of these back here, I just had the most wonderful memory of being in church.
Když jsem byl dítě, asi jako máme tady děti, tak jsem měl opravdu, byl jsem opravdu požehnaný, že jsem mohl být v jednom úžasném sboru a mám na to skvělé vzpomínky.
I remember songs, activities, I remember Bible drills where we held the Bible up and a verse was given and who can find it first.
Pamatuju si, že jsme spolu dělali různé aktivity a slavili a taky jsme závodili v znalostech Bible, kdy nám řekli nějaký verš a my jsme museli rychle najít, kde ten verš asi je.
And then my Sunday was like this. Sunday school at 9:45.
Moje neděle vypadala asi takto. Ve 9:45 jsme měli besídku.
And then the singing preaching service was at 11 in the morning.
V 11 byla bohoslužba s kázáním a se zpěvem.
And then the youth group was at 6 p.m.
A potom se mládež scházela v 6 večer.
And then the evening church service was at 7 p.m.
A večerní bohoslužba byla v 7.
And then 3 out of 4 Sundays we went to somebody's house or they came to our house for pizza or cake and we talked and laughed and prayed. Mm-hmm.
A od 3 nedělí ze 4 jsme vždycky večer k někomu šli nebo někdo přišel k nám a jedli jsme pizzu a smáli jsme se a povídali jsme si a modlili jsme se.
And Monday and Tuesday I just looked back and said, wow, the weekend was so great, Sunday was great.
A potom v pondělí a v úterý jsem vzpomínal na tu neděli, jak to bylo úžasný.
And Thursday and Friday I started looking ahead. Wow, Sunday's coming.
A ve čtvrtek a v pátek jsem se zase začal těšit na další neděli.
I remember as a 12-year-old boy, my pastor was Wilmer Miller.
A pamatuju si, když mi bylo 12 a když mým pastorem byl Wilmer Miller.
And I remember him teaching through the book of Exodus in the Old Testament.
A pamatuju si, že nás učil z druhé knihy Mojžíšově.
And every Sunday I was so excited and I sat on the edge of my seat listening to his explanation of God's word.
A vím, že každou neděli jsem seděl nedočkavě na židli a poslouchal jsem s nadšením to, jak on nám vysvětloval Boží slovo.
I was blessed and I want everybody to have to be blessed in this way.
Já jsem opravdu byl požehnaný v tomto směru a přál bych si, aby všichni mohli být takto požehnaní.
But like the Bereans, we were eager to receive God's word.
Ale jako ti berojští židé jsme všichni byli nadšení a těšili jsme se na Boží slovo.
Then it says the Bereans researched God's word.
A potom se tam píše, že vlastně ti berojští židé, oni přijali tu Pavlovu řeč s velkým nadšením a potom zkoumali písmo, jestli to, co Pavel říká, je opravdu tak.
They heard Paul on Sunday and then they spent every day the rest of the week studying the Bible to find out if what the preacher said was really true.
Oni vlastně v neděli poslouchali Pavlovo kázání a pak celý další týden zkoumali písma, zkoumali Bibli, jestli to, co jim tam Pavel povídal, je opravdu pravda.
They weren't content with the message from any mere man, no matter how great his education.
A oni nebyli spokojeni s kázáním od nějakého sice skvělého člověka, který byl vzdělán.
They had Paul for a preacher.
Oni měli úctu před kazatelem.
Paul was so well educated that judges and rulers were in awe of this learned man.
A protože tím jejich kazatelem byl Pavel a Pavel vlastně byl velmi vzdělán a tak mohl kázat i dalším učitelům a důležitým lidem.
But they had also grown up with some Jewish scribes who were very well educated.
Ale taky i někteří z těch Židů byl byli velmi vzdělání.
Paul said, Jesus is God's Messiah. He's the promised one we've been waiting for.
A Pavel jim říkal, Ježíš je ten očekávaný mesiáš, toho, na kterého jsme čekali.
But the Jewish scribes says, no, Jesus is not the Messiah.
Ale někteří Židé říkali, ne, Ježíš není ten mesiáš.
So who are they to believe?
Tak komu teď měli ti obyčejní Židé věřit?
Will they choose to believe the local preachers who they've known and respected for 50 years?
Měli ti obyčejní berouští Židé věřit svým židovským učitelům, kteří říkali, že to není pravda, to, co Pavel říká, a ti učitelé tam byli již desítky let.
Or are they to believe this traveling preacher who's come to their town?
A nebo měli věřit tomu potulnému kazateli, který zrovna přišel do jejich města?
Maybe they'll make a political decision. Paul's here for a while, and then you'll go to another town, but we have to live here. We'll make the political decision and stay with the rabbis.
A možná si Židé řekli, že udělají politické rozhodnutí, že když je Pavel tam s nimi, tak budou věřit jemu, a pak když odejde, tak zase budou věřit učení těch svých židovských učitelů.
Or maybe they will make the lazy, comfortable decision.
A nebo možná se mohli rozhodnout pro líné a pohodlné rozhodnutí.
This is what the synagogue believes. Let's just go along and do it their way.
A budeme věřit tomu, čemu věří tady v synagoze.
Or they might have said, you know, we've got smart men who disagree. There's no hope for us for really ever figuring this out.
A nebo se taky mohli říct, no, teď přišel nějaký vzdělaný člověk, který tomu rozumí, teď tady nesouhlasí s těmi našimi učiteli, no tak my nemáme šanci se dobrat pravdy.
But they did none of those things.
Ale oni neudělali ani jednu z těchto věcí.
They said, thank you, rabbis. Thank you, Paul.
Oni poděkovali těm svým židovským učitelům, poděkovali Pavlovi.
Now we're going to go into our living rooms without you, and we're going to do our own research and figure out what the truth is.
Ale my teďka se zamkneme u nás v obývacím pokoji a my sami si prostudujeme Bibli, jestli to, co říkáte, je opravdu pravda.
And this is the most excellent approach to truth.
A tohle je ten úplně nejlepší přístup k pravdě.
Listen respectfully to every preacher.
A měli bychom poslouchat pozorně každého kazatele.
But if there's any question or doubt, the Bible is the ultimate final word.
Ale pokud máme nějaké pochybnosti nebo se nám něco nezdá, tak ta jediná konečná pravda je to, co je v Bibli.
Does the Bible say when and how often elders of a church are to meet?
A myslíte, že je v Bibli napsáno, jak často se mají potkávat starší sboru?
No, so the church can make that decision.
To tam není, takže vlastně každý sbor si to může rozhodnout podle sebe.
Does the Bible say what the standards are, what kind of a person an elder should be?
Ale hovoří Bible o tom, jaké jsou standardy pro staršího, jak by starší měl vypadat?
Yes. Therefore a church cannot make any other standard.
Ano, to tam je napsáno, proto by si žádný sbor neměl vymyslet žádná svoje vlastní pravidlo.
And then we find, so they received the word, they studied the word, and then they acted on it. They responded and followed the word.
A tak u těch obyčejných berojských židů vidíme, že oni to slovo přijali značením, potom ho studovali a potom na něj reagovali.
They discovered in their own research that Jesus did fulfill all the requirements and promises of the Messiah, and they believed in Jesus.
Oni vlastně tím, že si sami studovali tu Bibli potom, tak zjistili, že Pán Ježíš naplnil všechna ta proroctví o Mesiáši a tím pádem v něj uvěřili.
And one of our models in this is a great man who lived in Prague 600 years ago.
A jedním z našich vzorů by mohl být jeden člověk, který žil v Praze před 600 lety.
As a 15-year-old boy, I read a book called Fox's Book of Christian Martyrs of the World.
Když mi bylo 15, tak jsem četl jednu knížku, která psala o křesťanských křesťanských mučenicích tohoto světa.
I stayed up late not playing computer games, but reading about the great heroes of the faith who even paid for their faith with their lives.
Takže já jsem byl dlouho vzhůru do noci, ale nehrál jsem žádné počítačové hry. Ale četl jsem si o lidech, kteří byli dokonce ochotní položit svůj život za svou víru.
I knew about Jan Hus before I knew about Czechoslovakia.
A už jsem tady věděl, znal jsem Jana Husa ještě předtím, než jsem věděl cokoliv o Československu.
John Wycliffe and Jan Hus were two of my early Christian heroes. And I hoped that I would be as strong as them if I had to pay the great sacrifice.
Jan Hus a John Wycliffe, to byli moji první dva hrdinové a doufal jsem, že budu schopný se zachovat stejně jako oni, pokud bych se měl dostat do nějaké tíživé situace, v jakých byli oni.
Jan Hus, like his God and Savior, put God's word above his name or his life.
Jan Hus miloval svého Boha a svého Spasitele a dokonce položil život a nad obětoval svůj život nad, a nehleděl na svoje jméno.
I don't wish to stir up an old debate, but I want to honor a hero.
A nechci tady rozprodit nějakou debatu, chci jenom vzdát poctu jednomu hrdinovi.
Hus argued that the true church was not an institution as defined by an organization in Rome, but it was the body of the elect under the headship of Christ.
Mm-hmm. Jan Hus nevěřil tomu, že církev je nějaká instituce, jejíž hlava je v Římě, ale věřil tomu, že církev je Boží tělo, jejíž hlavou je Kristus.
And he said, the Bible is the ultimate standard, and popes and priests and councils and everybody else must submit to God's word.
A tvrdil také to, že Bible je nejvyšším měřítkem a papež a biskupové a všichni ostatní musí se měřit podle toho, co je napsáno v Bibli.
He believed that the rules made by church councils were only valid if they could be read in the Bible.
A věřil tomu, že pravidla, která byla vymyšlena církevními radami, tak jsou pouze platná, pokud je pro ně podpora v Bibli.
Churches primarily practice two things we might call ordinances.
Církev provádí dvě věci, které my můžeme nazývat jako svátosti.
Those are baptism and the Lord's Supper or communion or mass or whatever you call it.
A to je křest a večeře Páně. Mm-hmm.
And when God's word is spoken on these, that's the way it must be.
A pokud Boží slovo o těchto svátostech mluví, tak to tak musí být.
Now, 600 years ago, the rules were that the priest would take bread and wine, but the rest of the people would only get a piece of bread.
A před 600 lety bylo takové pravidlo, že to byl pouze kněz, který přijímal chléb a víno, a všichni ostatní dostávali pouze chleba.
This had become the accepted practice, and people will just said, okay.
A to se postupně stalo praxí, kterou všichni ostatní tak nějak přijali.
But like a good Berean, one day Hus wondered, why haven't I read this in the Bible?
Ale jednoho dne, jako podobně jako ti berouští židé, Jan Hus si řekl, no jo, ale o tomhle se v Bibli nepíše.
He couldn't find any place in the Gospels or epistles where the priest took wine while the church people only took bread.
Jan Hus v Bibli nenašel žádné místo, na kterém se píše, nebo na kterém se popisuje, že je to pouze kněz, kdo si bere chléb a víno a všichni ostatní přijímají pouze chleba.
His research took him farther than he thought it would.
A ten jeho zkoumání písma ho zavedlo mnohem dál, než vůbec tušil.
He couldn't even find anything like popes or priests in the New Testament.
On v Novém zákoně taky nenašel žádné zmínky o papeži.
Now in this land, sort of the symbol of of Protestant churches, of many denominations, is the cup.
Tady v našich zemích symbolem většiny protestantských církví je kalich.
And Hus died in part fighting for the right of all believers to take both the bread and the wine.
A Jan Hus zemřel i proto, aby umožnil všem věřícím přijímat chléb i víno.
And he concluded, not all priests are saints, but all saints are priests.
A on vlastně prohlašoval, že ne všichni kněží jsou svatí, ale všichni svatí jsou kněží.
That is a quote from Hus.
To je citace od Jana Husa.
And by saints he didn't mean long dead people whose sins we'd forgotten.
A on, tady tím on nemyslel svaté, kteří jsou již mrtví a které uctíváme jako svaté.
He read in 1 Peter 2:9 that you are a chosen people, a royal priesthood.
Protože Jan Hus si přečetl v Bibli v první kapitole, v první knize Petrově, že
1 Peter, okay.
Vy jste však rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu, abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla.
So Hus had the idea that people wear coats and claim to be priests. They are priests if they're good men.
Takže Jan Hus zastával tu myšlenku, že lidé, pokud jsou to dobří lidé, tak je to kněžstvo.
But anybody else who loves Jesus and prays and is also a priest.
Že nejenom ti kněží, kteří jsou dobří lidé, jsou kněžstvem, ale i všichni ostatní lidé, i když třeba kněžími nejsou, tak jsou to boží kněžstvo.
Hus didn't mean to start a revolution.
Hus nechtěl začít žádnou revoluci.
He just had this inner conviction that when God has spoken, everybody else who claims to be a follower of God and Christ must follow the word.
On jenom zastával názor, že pokud je někdo křesťanem a chce následovat Pána Ježíše, takže by měl dělat to, co je napsáno v Bibli.
And then Rome had a problem getting enough money to build St. Peter's Cathedral.
A potom v téhle době Řím měl problém s tím, že neměl dost peněz na to, aby se přímě dostavila katedrála svatého Pavla.
They began to sell indulgences.
A proto se začaly prodávat odpustky.
You could buy some money in the basket and you could redeem some aunt or uncle or grandma and take them into heaven.
Takže když jste do košíku dali nějaké peníze, tak jste možná spasili nějakou již zemřelou babičku, která se pak mohla dostat do nebe.
Or you could put money in the basket and get a piece of paper that granted you the freedom to sin in the future.
Nebo jste mohli zaplatit a dostali jste papírek, který vám zaručoval svobodu hřešit v budoucnu.
Tomorrow I can steal or be immoral, but it's okay because I've bought an indulgence.
A takže někdo si mohl myslet, tak zítra půjdu něco si ukradnu, ale je to v pohodě, protože jsem si dneska koupil odpustek.
Now Hus and his friend Jerome knew 100% without a doubt that this was madness and pagan.
Jan Hus a jeho přítel Jeroným věděli, že tohle je takový docela pohanský zvyk, že to není biblické.
Hus was a rock star in Prague. He was a rock star. I mean, he was the number one celebrity.
Jan Hus byl, když byl v Praze, tak to byla celebrita.
Yep. And he argued against indulgences.
A on kázal proti odpustku.
And that was considered heresy.
A to bylo pak považováno za kacířství.
Okay. And so he had to leave the city.
Takže musel opustit Prahu.
A general council was convened in Constance on the Swiss-German border.
A byl jsem veden proces v Kostnici, ve Švýcarsku.
Hus was told to be there.
Jan Husovi bylo nakázáno, aby tam přijel.
And his friends said, "You're walking into a trap."
A jeho přátelé mu říkali, že to je pas na něj, že tam na něj políčeno.
Who said, no, it's okay. The Emperor Sigmund has given me his word of safe passage both ways.
Ale Jan mu si říkal, ne, ne, je to v pořádku. Císař Sigmund mi slíbil, dal mi své slovo, že tam je cesta, dopadne dobře.
But for Emperor Sigmund, his word was not his high value.
Ale pro císaře Sigmunda, jeho slovo, to, co slíbil, nebylo na prvním místě.
Politics and power were more important to Sigmund than keeping his word.
Takže politika a moc byla pro Sigmunda důležitější než to, aby dodržel své slovo.
So in 1415, Hus was tried for the first time, and he declared himself willing to recant if you just show me from the Bible any mistakes.
A takže na začátku roku 1415 proběhl první proces s Janem Husem a on řekl, že je ochotný odvolat to, co řekl, pokud mu někdo v Bibli ukáže, že to tak není.
His final condemnation came on July 6, 1415.
A jeho vlastně poslední den přišel 6. července 1415.
Even then, Hus said, he did not wish for anything but to be convinced from Holy Scripture of his errors. He had to be convinced from Holy Scripture.
On a i v tento den Jan Hus řekl, že si nepřeje nic jiného, než aby byl usvědčen z Božího písma.
But he knew there was no trial. He was just condemned.
Ale on věděl, že vlastně tam žádný spravedlivý proces s ním neprobíhá.
They cut off his hair. They took him out to the stake.
Oni mu ostříhali vlasy, přivázali ho ke kůlu.
With chains around his neck to the stake.
Řetězem ho přivázali za krk k tomu kůlu.
Wood and brush up to his neck. Covered.
Dřevo položili, vlastně udělali takovou kupu až k jeho krku.
Yeah. And he was burned.
A byl upálen.
This is the 600th anniversary of the Czech Republic's greatest martyr and maybe greatest spiritual hero.
A tento rok budeme mít výročí 600 let od upálení největšího českého mučeníka a duchovního hrdiny.
He valued God's word above the name Jan Hus.
On považoval Boží slovo za důležitější než jeho jméno Jan Hus.
He valued God's word above his own life.
A on považoval Boží slovo za důležitější než svůj vlastní život.
He taught, seek the truth.
On učil, hledejte pravdu.
Listen to the truth.
Poslouchejte pravdu.
Teach the truth.
Vyučujte pravdu.
Love the truth.
Milujte pravdu.
Defend the truth.
Braňte pravdu.
Unto death.
Až do smrti.
Jesus is the word made flesh who said, I am the truth.
A Ježíš je to slovo, které se stalo tělem, který říká, já jsem pravda.
Pilate, as Jesus' judge, said, what is truth?
A Pilát, ten, který Ježíše soudil, řekl, co je pravda?
We can either be like Pilate and say, well, I don't know the truth, I don't think anybody can know it, let's forget it.
Můžeme být jako Pilát, můžeme si říct, no já nevím, co je pravda, tak zapomeňme na to.
Or we can be like Jan Hus and the Bereans who search the scriptures daily in a commitment to truth.
A nebo můžeme být jako Jan Hus nebo jako ti berojští Židé, kteří každý den zkoumali Bibli, aby nalezli pravdu.
Amen.
Amen.
Okay. Now what? We have a prayer time? Hanzo, what's next?